Përshëndetje nga Paga, nga unë Arbër Lahiu dhe redaksia për Kosovën e Radios Evropa e Lirë, nga titujt kryesor të lajmeve veçojmë. Mira protestues në qytetet e shteteve të bashkuara të Amerikës kundërshtojnë zgjedhjen e Trump për president. Donald Trump ndërkësh sot pritet të vizitoj shtëpinë e bardhë me ftesë të presidentit Barack Obama. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson i drejtohet kuvendit Kosovës, thotë se Kosova mund të bëhet shembulli për parimet. Analisti Janusz Bugajski thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova duhet të ratifikoj sa më shpejt marrëveshjen e demarkacionit. Janë në valet e Radios Evropa e Lirë, si që dëgjuat në hapje të këtij emisioni, presidenti apo zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump do të zhvilloj sot vizitën e tij të parë në shtëpinë e bardhë që kur ka fituar zgjedhjet presidenciale me ftesë të presidentit Barack Obama. Disa orë pasi Trump fitoi garën presidenciale ndaj rivales demokrate Hillary Clinton, përkundër gjitha pritjeve, Obama premtoi të hap rrugën për një tranzicion të qetë të pushtetit përkundër dallimeve të theksuara. Obama gjithashtu foli edhe me demokratët që votuan kundër Trump dhe edhe nuk e kanë pranuar presidencën e tij, ndërkohë që mijëra veta kanë dalë në rrugë për të protestuar. Kryesisht paqësor, protestuesit kanë penguar trafikun, kanë mbajtur pankarta kundër Trumpit dhe kanë mbrojtur kundër zotimeve të manjatit të patundshmërive për të goditur imigrantët, muslimanët dhe grupet e tjera pakic. Në New York, mijëra protestues dolën në rrugë në qendër të Manhattanit dhe marshuan drejt kullës Trump, shtëpisë së Trumpit në bulevardin e Pest. Qindra të tjerë u mlodhën në parkun e Manhattanit dhe brohoritën "Jo presidenti im". Në Chicago rreth 1800 njerëz u mlodhën përpara hotelit Trump International dhe kullës së tij dhe brohoritën "Jo Trump, jo KKK, jo shëbas raciste". Në Boston, mijëra protestues anti-Trump ecën drejt qendrës duke brohoritur "Trumpi është racist" dhe mbajtën shenja me cilën kërkoi hetim për Trump dhe pezullim të kolegjit elektoral. Në Seattle, policia tasi u përgjigj të shtënave me pasoja në njerëz në afërsi të skenës së protestave anti-Trump. Policia tasi të shtënat nuk ishin lidhje me demonstratat. Protestat u përqendruan në qytetet për rreth brigjeve që votuan me shumicë për rivalen demokratë të Trumpit, për Hillary Clintonin, por gjithashtu u zhvilluan edhe në bastionet e Trumpit në perëndimet e jug si Richmond, Virginia, Omaha, Nebraska dhe Kansas City. Në Austin, kryeqytetin e Teksasit, rreth 400 njerëz marshuan në rrugët e qytetit, tha policia. Protesta u zhvilluan kundër Trumpit për shkak të zotimit të tij që ndërtonte një mur përgjatë kufirit me Meksikën për të parandaluar imigrantët që të hynë në Shtetet e Bashkuara në mënyrë të paligjshme. Marshuesit brohoritën dhe mbajtën pankarta përpara hotelit Trump International në Washington DC. Një grup tjetër qëndroi përpara shtëpisë së bardhë. Ata mbanin qirin, dëgjuan fjalime dhe kënduan këngë. Protestuesit në Universitetin Amerikan të Washingtonit dogjën flamujt amerikan në kampus. Qindra u mblodhën në Philadelphia, Boston dhe Portland, Oregon dhe organizatorët tanë po përgadisin protesta në San Francisco, Los Angeles dhe Oakland, California më 10 nëntor. Fushata Trumpit nuk u përgjigj më njëherë. Trump tha në fjalimin e tij të fitores se ai do të jetë president për gjithë amerikanët, dështoi se ka ardhur koha që të bëhemi bashkë si një komb i bashkuar. Herët gjatë këtij muaji, fushata e tij kundërshtoi mbështetjen e një gazete Ku Klux Klan dhe tha se Zoti Trump dhe fushata e tij kundërshtojnë urrëtjen e çdo lloji. Më herët, më 9 nëntor, rreth 1500 studentë arsimtarë u mblodhën në oborrin e shkollës së lartë Berkeley dhe marshuan drejt kampusit të Universitetit California në Berkeley, një parajsë për liberalët në San Francisco. Grupi prej 300 nxënësve të shkollave kryesisht latin dolën nga orët e mësimit në Los Angeles dhe marshuan deri tek ndërtesa e komunës ku zhvilloi një tubim të zhurmshëm. Shumica e studentëve janë anëtarë të gjeneratës së ndrimtarëve, fëmijë prindërit të cilëve i solën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë të paligjshme dhe të cilët druajnë nga deportimi në administratën e Trumpit tonë zyrtarët të shkollave. Demonstratat erdhën pas një nate të protestave në rajonin e San Franciscos dhe gjithandaj në vend në kundërshtim të fitores së Trumpit ndaj Clintonit që u favorizua. Në të vetmin rast të dhunës së njoftuar, demonstruesit thyen xhamat të një dyqani dhe dogjën plehrat dhe gomat më 8 nëntor në Oakland. Ndërkohë, sekretari i shtetit i shteteve të bashkuara të Amerikës John Kerry tha se u ka thënë zyrtarëve të departamentit të shtetit që të bashkëpunojnë plotësisht me administratën në ardhje të presidentit të zgjedhur. Pas fitores së Trump ndaj të favorizuarës Hillary Clinton, Kerry tha se stafi i departamentit të shtetit nuk duhet të humbas vizionin për çështje të rëndësishme me cilat përballet shtetet e bashkuara të Amerikës gjithandej botës.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ky është programi i mesditës i radios Evropa e Lirë. Ministri britanik për punë të jashtme Boris Johnson po qëndron në Prishtinë, ku është pritur nga ministri i jashtëm Enver Hoxhaj dhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Përndër të tij, kuvendi i Kosovës ka thirrur edhe një seancë solemne në cilën Johnson ka shprehur pikpamjet e tij në lidhje me përparimet dhe sfidat për shtetin e Kosovës. Ndjekim në vijim një kronik që ka përgatitur Zgjedhin Kashi.
Kosova mund të jetë shembulli i ndërtimit të shtetit dhe demokracisë, ka deklaruar sot në Prishtinë sekretari britanik për punë të jashtme Boris Johnson. Këto komente ai ka bërë gjatë një seance solemne të thirrur nga kuvendi i Kosovës. Ai tha se ndiej i lumtur që pas 17 vitesh ishte kthyer sërish në Kosovë, në shtetin e pavarur, në demokracinë më të re evropiane. Sekretari britanik është shprehur i impresionuar me përparimet e shënuara në Kosovë, nga një vend që ai e mbante mend për shkatërrimet dhe vuajtjet e shumta që kishte kaluar në një shtet që po ndërtohet në partneritet me Perëndimin.
I think that Kosovo can be a powerful and shining example to others of what.
Mendoj se Kosova mund të jetë shembull i ndritshëm dhe fuqishëm për të tjerët për atë që ka arritur deri më sot. Ndiem krenar që Britania e Madhe ishte ndër vendet e para që kishte njohur Kosovën më 2008, ka thënë Johnson. Tani, kur Kosova është shteti pavarur me institucionet të zgjedhura, Johnson tha se përveç zhvillimit të brendshëm, angazhimi duhet të përqendrohet edhe në luftën e përbashkët kundër kërcënimeve globale.
We have a joint struggle against terrorism.
Kemi një sfidë të përbashkët kundër terrorizmit, kundër ekstremizmit të dhunshëm, kundër korrupsionit dhe kundër krimit të organizuar, dhe ne duhet të luftojmë këto kërcënime së bashku, ka thënë Johnson. Tutje, sekretari britanik u ka bërë thirrje ligjvënësve dhe autoriteteve qeverisëse në Kosovë që të mos heqin dorë nga reformat, të forcojnë sundimin e rendit të ligjit, si dhe të angazhohen për marrëdhënie të mira me fqinjet, përfshi edhe Serbinë, duke tejkaluar kështu historinë e dhëmshme që mbetet prapa. Ndër tjera, në këtë fjalim para ligjvënësve, ai është shprehur i entuziazmuar me faktin që një vend i vogël si Kosova ka një kampione olimpike si Malinda Kelmendi dhe shumë yje të muzikës me famë botërore që adhurohen shumë në Britani. Ministri britanik po qëndron në Prishtinë edhe për lansimin e projektit të përkrahje për zhvillimin e partive politike si pjesë e mbështetjes së zhvillimit të demokracisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zgjedhin Gashi.
Jene në valet e Radios Evropa e Lirë, ju kujtoj titullin kryesor të lajmeve deri në këtë moment. Mira protestues në qytetet e shteteve të bashkuara të Amerikës kundërshtojnë zgjedhjen e Trump për president Donald Trump, ndërkaq sot pritet vizitoj shtëpinë e bardhë me ftesë të presidentit Barack Obama. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Janusz Bugajski nga Qendra për Analizat Politikës Evropiane me sedi në Washington thotë se marrëveshja për demarkacion me Malin e Zi duhet ratifikohet sa më parë në kuvendin e Kosovës, me që vonesa mund të ngadalësojë antarësimin e Malit të Zi në NATO, duke ndihmuar pozicionin e Rusisë në rajon dhe po ashtu e pengon Kosovën në progresin e saj ka Bashkimi Evropian. Në bisedë me kolegun Fatmir Bujupi, zoti Bugajski fillimisht përgjigjet në pyetjen se si është gjithë procesin e kundërthënshëm të demarkacionit. Mendoj se kjo çështje me të vërtetë duhet të zgjidhet sa më shpejt. Siç unë kuptova nga pyetja juaj, ndarja nuk është ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, meqenëse në përgjithësi të dy qeveritë kanë marrëveshje. Ndarja është brenda politikës së Kosovës. Me fjalë të tjera, njerëzit e vetvendosjes këtë çështje mendoj se e shohin si avantazh të tyre, duke u përpjekur të tregojnë se qeveria në një mënyrë ka trajtuar vendin, e ka trajtuar shtetin. Unë mendoj se kjo është gabim dhe vetdëmtim, pasi nëse nuk ka marrëveshje të ratifikuar me Malin e Zi, kjo mund ta kufizojë Malin e Zi për ratifikimin final për antarësim në NATO, duke ndihmuar pozicionin e Rusisë në rajon dhe po ashtu mund ta pengojë Kosovën në progresin e saj ka Bashkimi Evropian. Pra është mirë që kjo të miratohet sa më parë.
Ky dhe mos pajtimet e tjera ndërmjet koalicionit qeveritar dhe opozitës kanë çuar në disa thirrje për zgjedhje të parakoshme. Ka argumente për dhe kundër zgjedhjeve të parakoshme. Çka mendoni, a mund të ndihmojnë zgjedhjet e parakoshme për ta evituar këtë krizë të thellë politike?
I doubt it. I think
kam dyshim për këtë. Mendoj se nëse zgjedhjet e parakoshme e sjellin një qeveri, një koalicion partiak që ka mandat të fuqishëm nga votuesit, atëherë po. Por nëse ne do të kemi përsëri një parlament të përçarë dhe më tepër parti në përpjekje për të krijuar koalicion qeverisës me një opozitë shumë këngulse, do të kishim kthim në situatën e njëjtë. Gjatë fushatës dhe zgjedhjeve problemi është që gjërat të ndalen, derisa për Kosovën është me rëndësi që të lëvizet me legjislacion, me marrëveshjet ndërkombëtare dhe siç u theksua të bëhet ai hapi për i liberalizim të vizave, pasi thjesht nuk është korrekte që shtetasit e Kosovës nuk mund të udhtojnë lirisht sikur të tjerët. Për këtë përgjegjësi nuk e ka vetëm qeveria, por edhe opozita, që të ketë siguri se liberalizimi i vizave përfundimisht do të miratohet.
Mr. Bugajski, Zoti Bugajski, aktualisht ka pauzë në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Të dy palët e fajsojnë njëra tjetrën për mos implementim të të gjitha marrëveshjeve të arritura në Bruxelles. A shihni ndonjë arritje në këtë dialog deri tash dhe a ka perspektivë ky dialog?
Mendoj se ka pasur të arritura. Nëse shikoni se ku ishim para 5-6 viteve të fundit, ka pasur të arritura shumë të mira. Ne nuk kemi pritur të ketë ka shumë progres. Megjithatë, çështjet esenciale nuk janë trajtuar, përfshirë bashkësinë e komunave serbe, që duhet të diskutohet plotësisht në parlament, të sugjerohen amendamente. Pra ky proces i negociatave duhet të fillojë, pasi ai nuk është i rëndësishëm vetëm për Kosovën, por edhe për Serbinë. Meqenëse nëse Beogradi dëshiron të bëjë progres ka Bashkimi Evropian, atëherë duhet të ketë shumë më tepër progres në raport me Kosovën. Mendoj se të dy palët duhet të përfitojnë nga kjo marrëveshje. Analisti Janusz Bugajski në bisedë me Radio në Evropa e Lirë. Të plot intervistën e gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, tha se është i nevojshëm një qartësim nga presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, rreth çështjeve siç janë tregtia, marrëdhëniet me NATO-n dhe ndryshimet klimatike. Do donim që të dimë se si do të zhvillohen gjërat me politikat e tregtisë globale, tha Juncker në një ngjarje të afarisëve në Berlin. Do donim të dinim se çfarë qëllimesh ka për aleancën e NATO-s. Ne duhet të dimë se çfarë politikash për klimën ai synon të zbatojë. Kjo duhet të qartësohet në muajt e ardhshëm, tha ai. Juncker tha se nuk pret që marrëveshja për tregtare ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian e negociuar të kryhet brenda dy viteve. Tregjet botërore kanë rrimarr veten pas rënjes më njëherë pas zgjedhjes së papritur të Donald Trump në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tregjet botërore të aksioneve dhe dollari amerikan psuan rënje të thellë pas lajmeve se Trump u zgjodh presidenti 45 i Shteteve të Bashkuara, por filluan të marrin veten gjatë ditës së mërkurë. Tregjet botërore u rikonsoliduan posaçërisht entën më 10 nëntor dhe dollari e çmimet e naftës u rritën. Shumica tregjeve në Azi u përmlodhën pas qëllimit pajtues të pranueshëm të Trump që ndihmoj të zbutën shqetësimet e tregjeve financiare që u krijuan me fitoren e tij të papritur zgjedhore. Trump ka bërë fushat kundër marrëveshjeve të tregtisë së lirë si nafta dhe marrëveshja e fundit e partneritetit transpaqësor, duke sugjeruar se do të vë taksa për importet nga vendet si Kina e Meksika dhe ka premtuar ndërtimin e një muri në kufirin jugor të për të bllokuar migrimin ilegal për të cilin qeveria e Meksikës do të paguante. Anijet luftarake ruse në pjesën lindore të detit mes dhe kanë larguar një nëndetëse për të cilën Moska thot se po vëzhgon të skuadrën e saj në një mënyrë të rrezikshme. Zëdhënësi i Ministrisë Ruse të Mbrojtës, General Majori Igor Konashenkov, tha se anijet e marines ruse kanë hetuar një nëndetëse më 9 nëntorë që ndodhej 20 km larg aeroplan bajtësit Admiral Kuznetsov. Anijet ruse kanë djekur nëndetësen për më shumë se një orë për para se të detyronin të largohen nga rajoni, tha Konashenkov, pa hyrë në si se si e larguan në ndecën. Një zyrtari NATO-s tha se alianca po monitoron të flotën ruse në një mënyrë të përgjithshme dhe të matur, me shqetësimin se tubimi i marines mund të intensifikonte aktivitetet ushtarake ruse në Siri, ku Moska po mbështet regjimin me sulme ajrore kundër rebelëve të armatosur. Dëgjuat buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të përditësuar e gjeni edhe në europaelir.org. kemi ardhur kështu në fund të këtij programi, por para se të ndami ju kujtoj edhe një herë titullin kryesor të lajmeve. Mira, protestues në qytetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundërshtojnë zgjedhjen e Trump për president. Donald Trump ndërkohë sot pritet të vizitojë shtëpinë e bardhë me ftesë të presidentit Barack Obama. Këtu po e përfundojmë këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, deri në emisionin e radhës bashkë. Miru dëgjofshëm.